بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن استقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة في الله الله تبارك وتعالى ametuneemesha na ameturuzuku wema katika da'watu salafia da'watun mubaraka hii ni kheri kubwa kheri ambayo wengi miongoni mwa Islam hawako nayo kheri hii au da'wa hii ni dawa tu mubaraka ndio dawa na ndio mfumo ambao alikuwa nao bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mfumo huo ukarithiwa na sahaba al-kiram ridwanullahi ta'ala alayhi hivyo hivyo mantabahum watabahum wala aima wa manjaa baadahum ihsan wakawa wamedumu katika mkondo huu au dawa hii al-aima Ahmad ibn Hanbal Sufyanai Darqutni Muhammad ibn Salam Muhammad ibn Zaid wa ghayruhum kathira kisha mpaka zikafika zama zetu Kwa dawa hii ni dawa tu mubaraka na watu ambao yantasibuna watamasakuna bihadhihi dawa wanataraji insha Allah wana wao wao ni hivyo na katika sifa zao nyingi miongoni mwa sifa zao ni watu wa rahma watu wa upole na kuwatakia kheri viumbe hasatan almuslimin Takia kwamba waongoke na wafuate yale aliyoacha mtume wao sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hii ni moja ya sifa nyingi za dawa na watu salafia wa shiukhi wa tulab waliokuwemo katika dawa salafia. Kwa maana kiusiana mwanzo wa tuna darasa ni kwamba watu wawe na upole katika mambo mengi kama si yote sababu ndio kheri wa hasa zama zetu watu wengi ni wajinga watu wengi wamegubikwa na hawa nafsi kutokana na mapambio ya kidunia jinsi yalivyo wale watu hawa Nitakiwa utaamaliana nao kutama vile tabibu mganga anapokana na wagonjwa na uenda kutamaliana na wagonjwa wale odi ya majani wanahitaji kwamba upole wali ajui licho kwamba wao wanakuwa ni majani lolote waweza kukufanya lakini yule tabibu wa majani yeye anakuwa arfaqun nas kukabiliana na wale almujani wale dai au talaba au msalafi basi anatakiwa awe zaidi ya hapo ili kuifikisha dawa hii dawa salafia kwa umma umma ambao unaonekana unahitajia dawa hii lakini kwa namna moja ama nyingine umeikosa dawa hii ule huu ulikuwa ni utangulizi katika siku ya leo ya kuonea huruma viumbe kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Naam.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. يقول الإمام العالم العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين في رسالته القيمة جوامع الأخبار. الحديث السابع: خصال المنافق. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه.
الحديث السابع: خصال المنافقين. صفة أو أخلاق أو منين المنافقين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ سعدي وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما الشيخ سعدي حديثه يميويك قم بليبوكيا ني Abdullah ibn Amr ibn al-As, lakini kwa zile nuskha ambazo niko nazo mimi takribani tatu za Sahih al-Bukhari na mbili Sahih Muslim, ni kwamba Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala عنهما وعمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيما تومي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه ومبنى mwenye kuwa ndani yake kana munafiqan khalisa, anakuwa ni munafiq khalisa. Wa man kana fihi khasla minhunna, na yule atakayekuwa na sifa au mwenendo katika hayo, kana bi khaslatu minan nifaq, atakuwa sifa na mwenendo na akhlaqi za nifaq. Hatta yadaha, baka aache aache hiyo mwenendo huo. Katika hayo, idha tumina sana, pindi anapoaminiwa fanya khiana. Wa idha hadatha kadhaba, pindi anapoongea uongopa. Wa idha ahada ghadara, na pindi anapo aidi kwa mithaq basi uvunja. Wa idha khasama fajara, wa idha khasama fajara, na vile vile pindi anapo khusumiana na mtu basi yeye upetuka mipaka zaidi. Walhadith muttafaqun alayhi. Katika hadithi hii ina kuna alfaz, baadhi ya alfaz li hadha alhadith, imekuja ayatul munafiq thalath. Katika matamko yake kuna ingine kwamba alama za munafiq ziko tatu: idha hadatha kadhaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha tumina khana. وفي رواية المسلم رحمة الله تعالى عليه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وإن صام هذا يقول فنغا وصلى صالي وزعم أنه مسلم ناكداي كما يهي المسلم المسلم وصلى. Hii ni katika riwaya hii au ziada hiyo inasema salla wa zama na muslim inda al-imam muslim wa laysa inda al-bukhari. Iko kwa imam muslim haipo kwa imam al-bukhari fi sahihi. Walio sema wa zada muslim rahimahullah ta'ala wa fi riwaya nyingine inda muslim insama salla wa zama annahu يعني أنه قام بآية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وزاد مسلم مسلم كتوئي كوانزا أنا بخاري متفق عليه روى البخاري وروى مسلم وزاد الإمام مسلم من يقام بإمام البخاري هي رواية نفات يفكي يجي توه الكسعيات واضح. وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فنقول هيك أو رواية هي عبارة هي يكون داني يا صحيح مسلم هاي من داني يا صحيح البخاري الله تعالى عليه. واضح قوله من كنا فيه كان منافقا خالصا. قال النووي رحمه الله تعالى ومعناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال. معنى yake maneno haya mtume sallallahu alayhi wasallam ni ushabiana kwa hali ya juu kabisa bil munafiqin, ushabiana na wanafiki, yani mtu ambaye huwa na sifa hizi kwa yeye sifa hizi nne zimemvaa zote anazo zinazokuja hapa, basi huyu ameshabihiana kwa kiasi kikubwa kabisa bil munafiqin, ameshabihiana nani na munafiqin bi sababi hadhihi khisal, kwa sababu ya hizi tabia eh huu mwenendo ambao anaokwenda nao ulioelezewa hapo mbele alipoelezea bwana mtume sallallahu alayhi wasallam idha tumina khana wa idha hadatha kadhaba وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. كما مسلم من tabia hizi zote zikawa zimethibitika katika mienendo yake, basi mtu huyu alihi aliyokuwa nayo Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala maana yake kwamba alizea maana yake ni shadidu shubah bil munafiqi, yani kule kufanana kumekuwa kukubwa mno, kumeshabihiana kiasi kubwa na nani na munafiqin. Fa amma man yanduru dhalika minhu falaysa dakhilan fihi ma tasarrufin qalil. Ama yule ambaye yanduru dhalika, ni mara chache kupatikana mambo haya kwa yeye, basi falaysa dakhilan fihi, yeye haingii hapa. Yani vipi ikatokea mtu kwa bahati mbaya kwamba hadatha kadhaba, sasa kaongea kaongopa, sasa ile ambayo ya khata, rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, usipatilize sisi katika yale tulokosea kwa kusahau au kwa bahati mbaya. Kwa mtu aliyomtokea hali kama hii, basi falaisa dakhilan fihi, yeye hayupo katika hilo. Haya ni maneno ya imami al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala alipokuwa akielezea ibara hii, man kunna fihi kana munafiqan khalis. Ibara hii katika sharhi za ulama ni maneno marefu sana, lakini ikhtisari ya Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ndio ikhtisari ambao awsat iliyokuwa ya kati na ndio iko sawa kushabihiana na mwenendo akida ahli sunnati wal jamaa. Wana yule muislamu mwenye sifa kama hizi yuko nazo na sifa hizi zimedumu katika maisha yake, basi huyo anakuwa ameshabihiana zaidi na munafiki. Kwa maana kwamba sio munafiki ni khalisa kio na tabia kama hizi, yani maana sio munafiki ambaye yeye kharaja anil milla, lakini ameshabihiana kwa kiasi kubwa na nani, na munafiki. Ama yule ambaye inatokea kwa sababu kwa mara chache, basi huyu kwamba yeye kama alivyosema falaisa dakhilan fi wa qala Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala alipokuwa akisherehesha hadithi hii dhana jamii yake, anasema fi shari yanqasimu an-nifaqu ila qismaini, katika sheria nifaq inagawanyika katika sehemu kubwa, ahaduhuma an-nifaq al-akbar wathani an-nifaq al-asghar, kwamba kuna nifaq al-akbar, nifaq kubwa, na ya pili ni nifaq al-asghar, nifaq dogo, ambapo ile kubwa an-nifaq al-akbar wa huwa an yudhhira al-insanu al-imana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmi al-akhir wa yubtinu ma yunaqid dhalika kullahu au ba'dha, ni ile hali ambayo yudhhiru al-insanu al-imana, mtu anadhihirisha imani kwamba yeye ana imani sawa kumwamini Allah, kumwamini malaika, kitabu, mitume na kuamini siku ya mwisho ipo, hicho nachodhihirisha. Lakini yeye yuktinu ma yunaqid dhalika kullahu, anaficha kile ambacho kinachokinzana na kugongana na hiyo imani, na mandani ya nafsi yake kwamba yeye si muumini, lakini dhahiri yake yusalli ma an-nas, yasumu ma an-nas kadha, yahujju ma an-nas, lakini yeye aamini hivyo vitu, anajua tupo tu tunazugazuga, si unajua saa ukiacha watu wote umeamini wewe itakuwaje, kwa unazugazuga tu, si mfahamiana, lakini ndani yake illa yeye hana imani hiyo. Hii ni nifaki, ni nifaki kubwa ambayo ndio walioelezewa ndani ya Qur'an na Suratul Munafiqin na maeneo mengine yakielezea na kukelezewa na kulaumiwa na wale walioishi kiongozwa na Abdullah ibn Ubay ibn Salul Rasul Munafiqin al-ma'ruf. Na hawa ni watu au walileta tashwishi katika jamii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tashwishi yao ilikuwa kubwa mno, lakini alhamdulillah Allah akawa anabainisha kila baada ya muda kwamba ajiwe mambo yao waliyofanya mpaka katika vita, katika vita wa Uhdi Abdullah ibn Ubay ibn Salul anahamasisha watu waasi, watu 300 wanaasi katika watu 1000, watu 300 ikiwa katika eneo la Mustarah wanageuka nyuma na rudi Madina, wanaacha kwenda kupigana. Jeshi la watu 1000 kutoka 300, theluthi imekatika. Mzee Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari Abu Jabir ibn Abdullah babake Jabir anamfuata Abdullah ibn Ubay ibn Salul, anamwambia watu wote wanaondoka, ni wewe unaenda wapi? Rudi, twende tukapigane, tukapigane dini ya Allah tabarak wa taala, twende. Sio hivyo twende tukamwami bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukaiami dini, sio hivyo tukuami miji yetu. Lakini Abdullah ibn Ubay ibn Salul yeye anakataa na kurejea, anaondoka na watu munafiqun na baadhi wa dhuafa al-iman wakamfuata. Lakini wale watu ambao walikuwa imani zao zimekita wakasimama na kwenda moja kwa moja kuelekea mbele upande wa kaskazini kwenda kukabiliana na kufaru Quraysh. Haya ni matukio mabaya sana ambayo yameyafanya katika tarehe. Hivyo hivyo katika vita vya khandak au ahzab, dauru waliokuwa nayo kuitashwishi na kuatia zaza fi sufufi almuslimin, waislamu wakawa nje, kuna maadui ahzab makundi ma 10,000 ndani, kuna wanafiq pembeni, kuna mayahudi na naqadhu alahd, eh, wale kwa hali ngumu kwa waislamu nafiq. Hawa walikuwepo katika zama hizo kiongozwa na huyu bwana rasul munafiqina, alikuwa na mwanawe akiitwa Abdullah, huyo Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul, yeye alikuwa ni muumini siku zote, anaomba kwa mtume sallam ampe nafasi, ampe nafasi amsomeshie mwenye baba yake, tumefahamiana eh? Mtume sallama anampoza, anambia tulia kijana, kama itatoka amri basi mimi niachie bidili na mzee, anambia hapana, tulia. Si tumefahamiana eh? Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Allahu akbar. Yule mzee, mzee Abdullah ibn Haram ibn Amr ibn Amri ibn Haram al-Ansari al-Khazraji, babake Jabir alikufa katika vita vile vya Uhud, alikufa katika vita vya Uhud radiyallahu ta'ala anhu, babake Jabir, na maelezo mengi na yule mzee, Allah amrithi. Kalo hii ndio nifaqi al-akbar. Sasa jamii ya mtume sallam ilikuwa na watu wa namna hii, hizi jamii zetu hizi hazikosi watu wa namna hii, hazikosi kabla jamii iliyokuwa bora na ni mithali ambao sisi naktadubi tunaiga kwao, walikuwa wanamtiani huo. Qur'ani imeelezea tarehe na sira imeelezea ya jamii yetu hii, kibasi kila jamii watu hao watakuwepo nani na nani, wallahu alam. Wewe endelea na kufanya ibada, muamini Allah, malaika wake vyake wakati kwa mimi siku ya mwisho leba acha na wewe fanya, usianze sasa kwanza eh bwana wewe sio, wewe sio utaba utaumwa utamjua watu wewe, endelea tu na na toa yako kwa Allah tabaraka, endelea kwa katika manhaji salafi. Hao hapo hapo lakini nani masahaba wa tabu kuwajua nani nani. Sasa sisi na mtume sana alikuwepo, tunakuona baadhi aliwaambia bwana fulani ndio hivyo, fulani ndio hivyo. Sasa sisi tutawajua wapi? Kwa sallallahu alaihi wasallam alafia na hasa katika vituo marakiz hizi na marakiz, watu wanakuwepo tu namna hiyo, wanakutumwa kuja kusoma kwa wengine kwa malengo yao tofauti, na wengine waje wanasoma tofiki ya Allah, wengi wao wanabadilika wanakuwa katika usawa, na wengine wanaendelea ma yahdihi Allah fala mudilla wa man yudlil fala hadiya. Sifahamiana eh? Hilo sisi maduati alitupi pressure mja sababu tarehe ishasoma vipa kawaida tu, wala hizo kusema bwana jua hapa bwana kuna munafikini eh, hey, kuna mtume tujuane munafikini tujuane laisa hakadha ya hadha. Endelea na kazi. Akaendelea akasema wasani an-nifaqul asghar wa huwa nifaqul amal, nifaq al-amal, si nimefahamiana wa huwa an yudhhira al-insanu ala niyatan saliha, ni ile hali ambayo mtu anadhihirisha wazi ni mtu mwema kabisa, safi smart, wa yubtinu ma yukhalifu dhalika, lakini anaficha ma yukhalifu dhalika, yale ambayo ana khalifu nini, ina khalifu ile kinachokifanya katika adania. Ina maana mkiwa naye yeye ni salafi, mkiwa naye yeye ni kweli, mkiwa naye yeye ni yuko katika jada, lakini anapofuata maeneo maeneo yake huko anabadilika. Ah bwana huyu hapo mjitete salafu, haya itakugharimu wewe, unajua inaweza yakakukosti sababu kwa tuko sehemu vituko viwanja vingine hivyo tukirudi kule kwa masalafu hapa mjini bwana, sasa unaishi kimjini mjini, unaenda kisalafu salafu, ukitoka unaenda kimjini mjini, laisa hakadha ya hadha. Sasa hawa ndio wale ambao ndio hii ni faqa asfar, si tuko pamoja eh? Wapo Allahu almusta'an. Sisi wengine tunawajua kwa kuwaona na kuwasikia yale maneno yao, hatuna sija kuwafanya sababu wanasihi tu kwamba hivyo sio sawa sawa. Na kurejea katika jada, sehemu yoyote usalafu wako uko hapa, umeenda wapi? Salafi matendo mema natakiwa ufanye uko hapa, uko kule, uko peke yako, uko na watu, hiyo natakiwa ufanye matendo mema. Sisi tumefahamiana hiyo, na ndio hizi khutuba za Ijumaa, mihadhara, durus zinagusia magonjwa hayo, sababu ni miongoni ma amradul umma, magonjwa ya umma. Wa usul, akasema, akaendelea kusema, wa usulu hadha nifaq yarji ila alkhisali almadhkura fi hadhihi alahadith. Na misingi ya hii nifaq, hii nifaq alasghar, hii nifaq alasghar yarji ila khisali almadhkura, katika hizi sifa au akhlaq zilizotajwa, fi hadhihi alahadith, katika hizi hadithi kutoka hii ambayo tuko nayo na zile alfadhi zingine ambazo tumeziashiria. Wa hiya alkhamsa, ambazo ni tano. Ahaduha ayuhaditha bihadithin liman yusaddiquhu bi wa huwa kadhibun lahu. Ya kwanza, idha haddatha kadhaba, anasema shekhe ayuhaditha bihadithi, ahadithie habari, toe maelezo, muhadithia, liman, yule ambaye, yusaddiquhu bihi, ambaye anamwamini, anamsadikisha kwa yale anayemwambia. Wa huwa kadhibun lahu, aliyakuwa yeye anamuongopea, anamsikiliza mtu kadha na kadha, unaamini, lakini kumbe kwa hapa anakuongopea, anakufunga kamba, si sawa, anakuambia ni uongo. Tena kwa wataalamu anaweza akatia na vijichumvi chumvi kama ukweli vile, akapita pembeni pembeni humo, yara haula alhima, akapita humo kama ukweli, na mtu akiwa na dhaafu zaidi, mpaka mtu mwingine analia kabisa, we vipi, anakuongopea huyu, haiwezekani, wasikani vipi, mpaka dhaafu. Sawa. Athani, idha waada akhlafa wa huwa ala nauaini, kwamba pindi anapoahidi akhlafa, huenda kinyume na vile, ukhalifu ile ahadi aliyoitoa. Sawa, ambayo jambo hili liko katika aina mbili. Si tumefahamiana? An yahida wa min niyatihi an la yufi biwadi au yafi biwadi, kwamba yeye aahidi kadha, lakini nia yake amekusudia kuto kutekeleza ile ahadi yake. Si tumefahamiana? Yani anaahidi nia yake moyoni kwamba bwana tukutane saa ngapi, saa fulani, katika nia hapa, au mnataka kuja hapa, yeye atakaa na mwacha kwenye matatu. Tumefahamiana eh? Hii ya kwanza. Ya pili, ayaida wa min niyatihi na hiyo fiadhi, aahidi lakini nia yake atekeleze kama alivyoahidi, thumma yabdu lahu fayukhlifu min ghairi udhrin lahu fi dhalika, nia yake ameahidi atekeleze kama vile alivyoahidi, lakini kisha inamdi baada ya kuwa ameshamaliza, alikuwa na nia safi kabisa ya kutekeleza vile mvukubaliana, kisha anamjia yeye fayukhlifu min ghairi udhrin, basi akaenda kukhalifu pasi na sababu, pasi na udhuru wa kisheria. Hawa ni makundi mawili. Ina maana kwamba kuna huyu ambaye, huyu wa kwanza, huyu ndio amekuwa madhmum zaidi, kwa sababu anasema anajua kabisa kwamba mimi sitokuja au sitofanya kadha, yeye ana nini tu. Huyu wa pili kwamba anakuwa vile sasa, lakini anafuu kuliko yule wa kwanza. Wazi. Kisha karejea katika zile tano, aina tano. Aina ya tatu, idha khaswa mafajara, yani bilfujuri an yakhruja anil haqqi amdan, ile hali ya mtu kutoka katika haki makusudi, saa hatta yasira alhaqqu batila, mpaka ile haki inakuwa au yasira alhaqqu, yasira alhaqqu batila, ile haki kuifanya kuwa ni batil, wal batil haqqa, na ile batil kufanya haki, yani mtu katika ugomvi mpaka anafanya kwamba fujur, inafikia anatia machumvi, anaogopa kama inaonekana haki ni ya kwake yeye, aliyakuwa haki si yake. Sasa huyu idha khasa mafajara, kadha khasa amekhasimiana na mtu, amevutana na mtu, kisha amepetuka zaidi mipaka, anafanya fujuru, anafanya uovu zaidi, ama hii ni khisali munafikini, sio khisali muslimini. Ya nne, ghadara, pindi mtu anapoahidi kufanya kinyume na vile vilivyokubaliana, sivyofahamiana. Sasa huyu naye mfano katika haya, katika hadithi iliyokuja fi sahihaini, siku ya kiyama, fatunsabu raya, itanyanyuliwa bendera hii itapata nadio kusema kwamba hadhihi ghadratu fulani, hii ni khiana ya fulani, na ikimkusudia yule kiongozi wa vita, walikubaliana na kufaru, walipigana vita kisha wakakubaliana, mathalan, bwana, kutokana na sababu moja ama nyingine tusimamishe vita kuanzia leo tarehe 20 mpaka tarehe 20 mwezi ujao, tarehe 21 tutaanza vita. Wakakubali, wakaweka makubaliano fanya hivyo, lakini katikati, kabla ya kufika ule muda, wakavunja na wakaanzisha mapambano bila kuambia wale wenzao. Itakiwa wakivunja waambie, bwana, sisi kwa yale tunayoyaona, yale makubaliano ya mwanzo tumeyavunja, sisi jioni au kesho kesho kutwa tutaanzisha mapambano. Lakini wao Hamadi, wao wanafanya shughuli zao, wamevamia. Hada khiana ya juu, ambayo jambo hili yushawihu lislama walmuslimin, linatia sura mbaya Uislamu na Waislamu, kuonekana kumbe si watu wa ahadi, ni mijitu mirongo tu, mijitu ya hadaa. Kwa hiyo mtu huyu siku ya kiyama, kiongozi wa jeshi hili siku ya kiyama, atasimamishiwa bendera na atanadiwa katika hali ya kudhalilishwa kwa vile alivyochafua Uislamu na Waislamu. Hii ni mfano wake. Na ya tano, alkhiana tu fil amana, ni ile khiana aidha tumina khana, khiana katika amana, khiana katika amana. Fa idha tumina ar-rajulu amana fal wajib alayhi an yuadiya, mtu anapoaminiwa amana, basi ni wajibu kwake yeye amana ifikishe. Yako mengi sana, lakini yale makubwa ambayo yanatuzunguka katika wakati uliokuwa nao, mtu anaaminiwa, anapewa biashara, anapewa duka, anapewa gari, anapewa bodaboda au bajaji, sawa, kwa makubaliano fulani. Bana, unakaa dukani kila siku, nitakupa shilingi 5,000 ya kula na nauli yako momo, na kwa mwezi nitakulipa shilingi 500. Fanya kazi. Mtu amechukuliwa huko kutoka kijijini au kutoka mtaani, amewepelekwa kiaminiwa. Alipofika pale, naye akafanya yake. Sasa kila siku anaondoka na wekundu wa Msimbazi, noti nyekundu ile 10,000, na ile anayopewa 5,000, sawa. Alafu ile 10 anaficha, kila siku anaficha, kwa mwezi ngapi? 3, hiyo ndio mwaka, miaka 5. Inafika muda yule aliyemwamini anaanguka, anaporomoka, sababu ya khiana, anaporomoka, yeye anainuka, anamwona huyo, ili kuwaje? Kwani au mtu anapata habari ya jamaa yuko huko Vigwaza, sawa, ameweka mjengo mmoja mkali sana, baada ya tathmini ikaonekana kama ni nyumba ya milioni 200. Meaminiwa, umefanya kazi gani? Mainda ushe, umefanya kazi? Tu kazini bwana. Kazi gani? Hizi ni khiana ambazo watu wanazifanya sana, na mambo haya yanakuwa hayana baraka. Ile mali ina baraka, Abdullah furahi, lakini ina baraka, na uko mbele unakokwenda huko, Allah aalam, huko kuna vurugu mechi, na ndio maana unaona kuna baadhi ya watu ni vurugu vurugu. Vipi? Ukifuatilia tarehe, ameshafanya mavurugu mechi. Kwa hizi ni khiana ambazo zifai, ukiaminiwa tekeleza, mekubaliana. Sasa watu, kwa sababu kipindi cha mwanzo nakuwa mtu hana kitu, hata ile pesa ya kununua miogo shilingi 50 hana, ya kunywa chai asubuhi, Sasa kiambiwa nakubali sawa. Tena anakaribia anakaribia inami ya muinamie bosi. Ikishawekwa sasa mjini sasa kashajua wa mjini anajua kuvaa pamba kali, anavaa pamba nzuri. Anavaa viatu vizuri, anajiona anabonyea bonyea na kujindika dondika. Anajiona ndio mjanja yule bosi ambaye aliyomtoa, amemtoa kule alikokuwa anakula mavi, amemleta mjini. Unaona? Anamwona bwige. Yeye ndio anajiona mjanja yule mbaya. Anachomoa alufu alufu. Sifahamiani. Na anaweza akaja pia na jamaa zake, bosi akaja akaona bwana nani yule? Akamwambia mfanyakazi wangu yule. Anabeba mizigo. Ndio bosi mwenyewe yule, mfanyakazi wangu. Maana yeye ameshaini. Yule bosi kawaida tu. Yule mfanyakazi wangu anabeba mizigo. Sasa leo unaona hajaleta mizigo. Unajua watu wazima tena ukija kidogo na mheshimu mheshimu. Kumbe bosi ndio yule. Yeye ni mtu tu fulani, ni pangu pakavu. Lakini amejitia katika ujambazi. Idha tumina sana tunapoaminiwa fanya khiana. Kwa hiyo hii si mwenendo mwema, huu ni mwenendo mbaya. Na mtu mwenye kusifika hivi, basi huyu anakuwa na nini kubwa sana ya kufanana na wanafiki. Ikiwa mtu zimetahakiki hizi sifa na hizi sifa kwake yeye, basi anashabihiana na wanafiki. Labda nirudi nyuma kidogo niseme katika swala la idha haddatha dhaba. Mtu anapoongea uongopa. Kwa nini uongope? Kwa nini? Unaogopa nini? Na unamuogopa nani? Huyo nani atakufanya nini? Na hiyo nini ndio nini? Maka mtu kama mwongo ni mwoga, sio jasiri. Sasa shab talib alilm au muslim takiwa awe mkweli, maana yake awe jasiri. Awe ni mtu ana shajaa fi qalbi, ana shajaa kwamba yeye anasimamia kile anachokiamini. Ikiwa kwamba anakosea, basi atanasihiwa, atatolewa kule bwana huko na kusimamia, si sawa sawa kwa mujibu wa dalili kadha na kadha, sawa ni huku kwa sababu kwa mujibu wa dalili haki iko huko, wanaama anakwenda kwenye haki kwa mujibu wa madha wa dalili hujja wal bayan. Unafahamiana? Ina maana ukiona mtu muongo, maana mtu huyu ni mtu jabini, ni mtu muoga, na Muislamu hatakiwi kuwa hivyo, kwa sababu katika maisha ya kidunia haya hakuna isipokuwa ni mitihani tu. Utapata mtihani, utaumwa, mtu atapata mtihani, fungwa jela, mtu anapata mtihani, kuzwa kazi, mtu anapata mtihani, biashara zaporomoka. Si tumefahamiana? Ameshaka. Sasa mu'min vitu vyote hivi anavihesabu ni katika makadirio. Na vyote huona kwamba hii ndio kheri, ndio kheri hii. Na hii labda huenda kutokana na imani yake kuwa kubwa na atainiwa, kwa sababu ashadul balaa inakuwa kwa wale watu wema. Kwa hawezi kuogopa. Mtu anapokuuliza bwana wewe umefanya? Mbia ndiyo nimefanya. Au hapana, mimi sijafanya. Hapa bwana, hapa niape nini sijafanya? Au niape nini nimefanya? Niape kitu gani? Tawchida man jina la Allah. Mimi nimefanya au mimi sijafanya? Yaani kaulu wahid. Mabedui anakuambia kaulu wahid, mafi kaulu tani. Sasa hii ni alama ya ushujaa, naenda bidi umma shabab na Waislamu tuko na ushujaa. Tukuta kuogopa, kuna kwa nini ongea kinyume? Unaogopa nini? Si tumefahamiana? Kama utaona kama umeko, kwa sababu wewe ukiwa unachokieleza ndio unachokikubali, umekosea basi utarekebishwa na kunasihiwa kwa mujibu wa hoja na dalili. Zenye kukinaisha utaacha yale, utaamia nyingine, atastaghfirullah atatubu ilaihi. Kwa tutaki, haitakiwi tuwe na jamii ya watu waoga. Ina maana jamii ya watu waongo. Tukio jamii ya watu wa kweli. Kap kap. Kap kap. Sisi tumefahamiana? Kwa hiyo hii idha haddatha kadhaba wa nufani. Lakini ukiona hivi ndio maana hizi ni kama jamii imejaa na mambo haya, basi ndio ni khisal zilizoelezewa Sheikh As-Sa'd rahimahullah ta'ala, akaweka akasema khisalul munafiq. Khisal al-munafiq. Kwa ni kuzikimbia na kuziepuka hizi. Naam.
قال رحمه الله تعالى: الحديث الثامن: رد كيد الشيطان وتجديد الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. متفق عليه.
رد كيد الشيطان وتجديد الإيمان. كزوية بيتم بشيطان من كزوية وكبليانا نبيتم بشيطان وتجديد الإيمان نا تنذا فيما تنذا أبيا إيمان ورنيو إيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول. شيطاني anamjia mmoja wenu, kisha shetani anasema kumwambia yule bwana, man khalaqa kadha, man khalaqa kadha, nani aliyeumba kitu fulani, nani aliyeumba kitu fulani. Nadhani ile tafakkar ya makhluqati Allah ta'ala, hata yakula man khalaqa Allah, mpaka mtu anafikia katika ile nini, khatiri yake, khatiri ile kile anachokisia ni nani aliyeumba mbingu, hizi mbingu, aliyeumba bahari, ardhi kadha. Shetani huyo anaingia, anamchezea, anakwenda hata yakula man khalaqa Allah, ni nani aliyemuumba Allah. Sasa vitu aliyeumba vyote vimeumba Allah. Sasa kama Allah ameviumba sasa, yani inapita kichwa chake, nani aliyemuumba Allah? Tufahamiana? Shetani anamchezea kichwani, man khalaqa Allah. Fa idha balaghahu, basi mtu anapofikishwa hapo hali hiyo, akifika eneo hilo sasa, falyasta'id billahi, falyasta'id bil, basi najilinde kwa Allah, falyasta'id billahi minash shaitani rajim, walyanta, na aache asiendelee kufikiria vitu hivyo. Maka ameanza vizuri tu, ameanza vizuri tu, anafikia mwisho man khalaqa Allah. Bala, tumefahamiana? Walhadithu muttafaqun alayhi, wa fi lafz falyaqul amantu bihi wa rusulihi, bas naseme niwe muamini Allah na mitume wake, kwamba vile mitume walivyofikisha ndio sahihi, au mina Allah baraka wa taala, kwamba yeye kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. وفي لفظ لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا حتى يقولون من خلق الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، النووي يسمى: ومعناه أن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه. معنى حديثه نقول أن الشيطان أك شيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه، أنا متي وسواسي yule ambaye huyu sheitani amekata tamaa kumpoteza. Sawa, fayankidu alayhi bil bilwaswas, bilwaswas, anaanza kumletea yeye wasiwasi. Limadha liajizihi an ighwaihi, kwa kushindwa kwake sheitani kumpoteza. Amemwekea vitimbi vingi ili ampoteze, ameshindwa. Sasa kwa sababu sheitani ajiri fi majri dam, anampitia huyu mtu, anaanza kufikiria sasa, anaanza kufikiria man khalaqa kadha, man khalaqa kadha, mpaka anasema man khalaqa Allah. Ni shetani, ina maana ameshashindwa huko. Kushindwa huko sasa, anaanza anamletea kitu kingine, kama vile ile hali ya mtu anafikiria makhlukati Allahi na kuangalia ukubwa wa viumbe wa Allah, ukubwa wa mbingu na ardhi na kadha na kadha, vizuri tu, lakini anakuwa mwisho anamtokeza kule mwisho kabisa, ni nani aliyemuumba, nani aliyemuumba Allah. Sinifahamiana? Hii ni mbinu na mpango kazi wa sheitani. Limadha, kwa sababu yake hivi, liajizihi an irwahi, kwa kushindwa kumpoteza yule bwana. Hadi maneno ya Imami Nawawi rahimahullahu taala. Wa amma alkafiru fa innahu yaatihi min haithu shaa, ama kafiri, sheitani anamjia kafiri anapotaka. Sababu si kafiri ana mpango, sio kumzia vizia na kumpekea, la yaktasiru fi haqihi ala alwaswasa, yeye sheitani aishii katika haki ya kafiri juu ya kumtia wasiwasi, bali yatalaabu bihi kaifa arada, bali shetani anamchezea chezea kafiri vile anavyotaka, anamchezea kama ingilia huku kamtokea huku, kafanya kubala hili, mara kaenda kasujudia sanamu, mara katoka hapo kaenda kumwabudia Yesu, mara kaenda kumwabudia Zeu, mara kumwabudia Bikira Maria, mara kaabudia kitu gani, furuku mechi. Tumefahamiana? Yatalabu bihi kaifa arada faala hadha, faala hadha maana, faala hadha maana alhadithi, juu ya maana hii ya hadithi asema sababu alwaswasati mahadhu alimani, sababu ya uwaswasi ni mtu kwamba kuwa na imani, yani kitendo kwa sababu ya kuwa na imani basi ndio maana ya uwaswasi. Au alwaswasatu alamatu mahadhu alimani, ni alama ya imani mahdha, imani ya sawa kabisa. Wa hadha alqawlu ikhtiyaru alqadhi Iyadh, na kauli hii ameichagua kadhi Iyadh. Kwa kitendo cha muumini kutiwa wasiwasi bila kufikiria vitu hivi ni alama ya mahdhu alimani, kwa imani iko sawa sambamba na nafikia huko, shetani ameshindwa sasa kukupoteza, kukupeleka katika maasi kadha, kukutoa katika akida tusalima, anakupeleka katika hii kufikiria Allah. Sasa unafikiria mema, unafikiria pembeni kule, si tumefahamiana? Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa maelezo akasema, falyasta'id billahi waliyantahi wa maanahu al-i'ran hadha al-khatir al-batil wal-ilja'u ila Allah ta'ala fi idhhabihi, ni kupuuzia juu ya majifikira haya maovu. Wal-ilja'u ila Allah, na kujielekeza kwa Allah fi idhhabihi, katika kuyaondoa yale mafikira maovu. Simefahamiana? Ndio akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, falyasta'id billahi yanti wazi. Hii ni maana ya hadithi kwa sharh aliyoweka al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alipokuwa akisherehesha hadithi hii. Naam.